Verið velkomin í rapportið. Ari Brynjólfsson er ég er kynningastjóri Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. Til okkar er komin Kristín Svava Tómasdóttir. Þú ert meira en sagnfræðingur, eða ekki?
Jú, ég er sagnfræðingur og ljóðskáld og er svona jöfnum höndum í bókmenntum og sagnfræði.
Það var að koma út bókin Farsótt, 100 ári Þingholtsstræti 25. Geturðu sagt okkur aðeins hvað fjallar þessi bók?
Hún fjallar sögu hússins í Þingholtsstræti 25, sem stað á horninu á Spítalastíg og Þingholtsstræti, frá því að það byggt 1884 og svo fer ég fram til 1984. Húsið stendur ennþá að það var alveg starfsemi í því fram á 21. öld, en ég ákvað að taka bara svona 100 ár. Og þetta mjög mikil svona heilbrigðissaga, því að það voru sem sagt hérna, sjúkrahús, tvö starfandi í húsinu og svo gisti skýli fyrir heimilislausa. Þannig að þetta er svona, svona heilbrigðis- og félagssaga.
Þetta er ekki fyrsta sjúkrahúsi samt í Reykjavík?
Sko, það má alveg segja, sko, fyrsta sjúkrahúsi í Reykjavík var til húsa í þessu húsi. Það var sem sagt þannig að á 7. áratug 19. aldar þá var stofnað félag sem hétt sjúkrahúsfélag Reykjavíkur af mönnum sem að töldu vera komin tími til að koma upp sjúkrahúsi í Reykjavík en stjórnvöld voru svona drógu lappirnar í því. Þannig að það var bara stofnuð félagasamtökum í dag og þessi félagasamtök komu upp spítala og sem hétt sjúkrahús Reykjavíkur og hann starfaði fyrst á efri hæðinni í húsi sem hétt Skandinavía í Kirkjustræti og var bara samkomi hús bæjarins og þá starfaði sérst sjúkrahúsið uppi. En svo eftir þó nokkur ár þá þótti það einhvern veginn ekki vera alveg nóg gott, þannig að þá var í rauninni reist þetta hús upp í Þingholtsstræti sem ég er að fjalla um, þannig að það er í rauninni byggt yfir sjúkrahús Reykjavíkur og það flytur þangað.
Það er ekki að þetta var með gjörgæsluna fyrir ofan Bankastræti klöpp?
Nei, þetta var svona þótti daldi ónæði samt að vera með skemmtistæðinu neðri hæðinni og sjúkrahúsið öðru hæðinni.
Og í þessari bók þá tekur daldi áherslun á konur miklu frekar en þessi svona, hvað við segja, klassíska sagnfræða sem er alltaf bara kalla að gera eitthvað?
Já, það er náttúrulega kannski eins og til dæmis að við tökum sögu sjúkrahús Reykjavíkur, þá væri kannski að einhver leiti svona klassíska eða gamaldags nálgun að vera að horfa kannski fyrst og fremst á þá sem er í einhvers konar opinberum embættum eða slíkt sko, sem að eru þá alltaf, þú veist, læknarnir sem voru náttúrulega bara kallar eða þú veist, mennirnir í þessu sjúkrahúsfélagi sem voru allt svona betri borgar í Reykjavík og það voru náttúrulega líka allt kallar. En auðvitað voru konur, tóku ekkit síður þátt í þessari sögu því þær voru hérna inn á sjúkrahúsinu, þær voru spítalaráskonurnar og þær voru að hjúkra sjúklingunum og þær voru náttúrulega sluti af sjúklingahópnum síðan líka. Þannig að ég er að reyna að taka svona bara daldið svona breiða mynd, þannig að ég er ekki bara að horfa á læknana en ég er bara starfsfólkið, þetta er líka takin sjúklingana og svona kannski daldið svona reyna að gefa daldið svona breiða mynd af þessari sögu.
Og með bara nóga myndum og þetta er svona allt freka aðgengilegt.
Já, ég bara það var alveg markmiðið sko meðal annars að skrifa bara einhver svona skemmtilega sögu sem að bara sem flestir getu eftir áhuga og ég held að sko það er nú einn þáttur í bara að vera einhvern veginn að reyna að skrifa sko fjölbreyttri sögu en að vera bara að skrifa einhvers konar embættismanna sögu, ég held að hún verði þá líka bara miklu skemmtilegri og höfðu til fleiri.
Förum aðeins aftur til þessara ára, hvernig borg er Reykjavík á þessum tíma?
Hún er náttúrulega eiginlega ekki borg, sko, hún er náttúrulega bara smábær, þannig séð. En það eru, þú veist, þessi síðustu tveir áratýr 19. aldar, þegar sjúkrahúsi starfar í Þingholtsstræti, eru mjög, þetta er svona, það er ýmislegt að gerast, sko, og síðan á árunum hann að kringum aldamót og fyrsta áratugum 20. aldar. Þetta er rosa svona gerjuna tími í Reykjavík. Og það er hafin svona þessi straumur og fólki úr sveitunum í þéttbýlið og það er að losna bara gamla sveita samfélagið og vistarbandið og svona þannig að það er svona nútíma samfélagið er að byrja að fæðast á Íslandi og ekki síst náttúrulega í Reykjavík. Og svo er náttúrulega auðvitað ýmislegt að gerast líka í bara svona pólitík og stjórnkerfi sem að kemur náttúrulega líka inn á þessu sögu að því það er svona það er að svona umsvif ríkisvaldsins og stjórnvalda er að aukast þannig að það eru sko, þau eru alltaf á bremsunni í sem sjúkrahúsmálum er ekki mjög spennt fyrir því að koma upp sjúkrahúsi en það er samt, það er verið að fjölga læknum og svona það eru hérna, það er ákveðnir hlutir af stjórnkerfinu bæði svona færast inn í landið frá Danmörku og verða svona aðeins umfangsmeiri þannig að til dæmis svona eins og sóttvarnaraðgerðir og svona sem að ég er ekki bókin
Hvað eru hjúkrunafræðingar að gera á þessum tíma?
Sko það eru náttúrulega bara framan af engi hjúkrunafræðingar eða þar að segja, þetta er nú bara hjúkrunakonur í, hérna, í minni bók sko á þeim tíma sem ég er að vinna með og það eru bara engar á Íslandi framan af og það er svolítið gaman að horfa á sjúkrahús Reykjavíkur í þessu samhengi sko að því að með framan af er engar menntaðar hjúkrunakonur í Íslandi og framan af eru náttúrulega engi spítalar þeir koma bara þarna til sögunar á hérna, 19. aldar og svona meiri hlutin af til dæmis þessum konum sem eru ráðnar sem spítala ráðskonur á sjúkrahúsi Reykjavíkur eru ljósmæður því það er eina heilbrigðismennta kvennastéttin í landinu þannig að það er til dæmis ljósmóðir Guðrún Jónsdóttir sem er spítala ráðskona þarna í Þingholtsstrætinu alla tíð, mjög merkileg kona og síðan eru bara ráðnar inn vinnukonur á spítalunum, þær eru bara titlaðar vinnukonur en eru í rauninni ólærðar hjúknukonur sko öðlast þarna náttúrulega ákveðna reynslu og hérna og en eru svona jöfnum höndum að sinna sjúklingum og svo bara þú veist þrýfa og sinna þvottum og svona en svo er það þarna alveg undir lok tíma þessa sjúkrahús sem að það kemur sér fyrsti vísir í hjúknukonastjett í á Íslandi og upphaf hennar er yfirleitt tengt við Holtsveikraspítalan í Lauganesi sem stopnar 1898 af því að það var sem sagt danskir oddfellóar gáfu peninga í Holtsveikraspítalan tók bara mjög langan tíma til þess að fá íslensk stjórnvöld til þess að hérna, taka eitthvað til hendinni en danskir oddfellóar gefa sem sagt pening í Holtsveikraspítalan en það er sem sagt skilirði fyrir því að það séu bara lærðar hjúkunokonur sem að vinni þar þannig að það kemur dönsk yfir hjúkunokona til þess að veita honum forstöðu og svo fara allavega fyrst tvær íslenska konur til Danmerku til að læra gaggjert til þess að fara að vinna á Holtsveikraspítalanum og svo eru fyrstu hjúkrunanemarnir líka teknir þar. En þó að þessi þróun sé svona tengdust Holtsveikraspítalanum þá eru svona smá, ég komst að því að það eru smá þræðir svona milli hans og milli sjúkrahús Reykjavíkur og þessar upphaf sjúkrunarkvennastéttar því að það er önnur af sem konun sem fer til Danmerkur til að læra hjúkrun til að fara svo að vinna á Holtsveikraspítalanum og hún hafði áður verið vinnukona á sjúkrahús Reykjavíkur og væntanlega þar einhvern veginn svona kynst hjúkrun og fengi áhuga henni og svo mér minnir það sé fyrsta konan sem að verður svo hjúkrunanum á Holtsveikraspítalanum hún fer svo vinnur í smá tíma á sjúkrahús Reykjavíkur áður en að það lokar og er held ég bara, má ég segja, eina lærða hjúkrunarkonan sem vinnur á þeim spítala. Þannig að það eru svona smá tengsl þarna milli, sko.
Hvað heitir hún?
Hún hét Þóra Þorkelsdóttir, ég held ég sé ekki að fara rangt með. Og já, hún sem sagt hérna vinnur bara held ég eitt eða mestalagi tvö ár og svo er sem sagt, svo gerist það þannig um aldamóta 1902 þá opnar Landakotsspítali og franski spítalin við Lindagötu og þá er sess að sjúkrahúsi Reykjavíkur lokað í Þingholtsstræti.
Og þá verður þetta að farsóttarhúsi?
Já, þá kemur smá tímabil þar sem að húsið er notað sem íbúðarhús og það er líka notað undir læknakennslu áfram sem að hafi verið á sjúkrahúsi Reykjavíkur og ljósmóðukennslu að hvora tveggi hafi farið fram þar. Og því er haldið aðeins áfram og svo er verið að leigja bara út húsnæði, bara herbyggi til fólks en svo er það sérst 1920 þá er orðið ljóst að það vanti farsóttaspítala í Reykjavík og þá er ákveðið að taka þetta gamla hús hann í Þingholtsstræti gamla spítalan undir farsóttahús og þá er þetta seinna sjúkrahús sem að starfaði í húsinu stopna sem hét bara farsóttahús Reykjavíkur
Hvernig var þetta 1918?
Það var í rauninni bara íbúðarhús árið 1918.
Ja, þannig að þetta er ekki eitthvað svona mítiðbill spænskuveikinar eða neitt svoleiðis?
Nei, ekki sjálft húsið, sko. Ég kíkti náttúrulega aðeins svona á það. Það var sem sagt notað sem íbúðarhús árið 1918 og fullt fólkið sem átti heima þar. Guðrún Jónsdóttir sem að var spítalaráðskona sjúkrahús Reykjavíkur, hún býr ennþá í húsinu 1918 og það svona ég hef þá kenningu að hún hafi kannski stýrt litlu hjúkrunarstarfi þarna á bara í þessu íbúðarhúsi því það mikið ungu fólki sem býr þarna og hlýtur hafa veikst svolítið af fólki. En þetta sem sagt bara já, eitt af íbúðarhúsinu við götuna þá. Já. En svo náttúrulega verður spænska veikin bara eins og svona aðrir svona faraldrar þarna á fyrstu áratugum 20. aldar til þess kannski líka ít á eftir því að síðan farsóttahús í stofni.
Hvað svona kom til þess að farsóttahús var sett á laginnar?
Það í rauninni þetta, þessi staðreynd sko að þarna við upphaf 20. aldar þá farið að taka miklu svona kerfisbundnar á því þegar smitsjúkdómar og farsóttir komu upp. Svona kannski fyrir aldamóti 1900 þá ekkit endilega alltaf mjög svona víðtæk viðbrögð við einhverju svoleiðis. Og það eru faraldrar til dæmis bara eins og þessi mislingafaraldrar á 19. öld sem eru rosalega mannskæðir og það er ekki mjög svona víðtæk viðbrögð af hálfu svona kerfisins þegar þeir koma upp. En þetta fer að breytast eftir 1900 og með ýmsum svona lögum og reglugerðum og bara svona eftirlitskerfi má kannski segja. Það verða tilkynningaskildir á hvernig sjúkdómar og það eru svona það á að fara, eru sett einhver svona heimildir að sótt kvía heimili og heilu landsvæðin og einhverja sjúklinga og svona. En þá vantar auðvitað spítalapláss af því það er bara flókið að einangra fólk heima sérstaklega sem býr í náttúrulega þröngu húsnæði og svona þannig að það í rauninni svona með þessum víðtækari viðbrögðum þá kallar það á þá vaknar þessi þörf fyrir sjúkrahús sko.
Og var alltaf þannig farsótt í gangi eða þurfti farsóttrahús?
Það náttúrulega gekk að hluta til í bylgjum bara eins og við þekkjum sko að farsóttir gera þannig að það komu stundum til dæmis mislingar eða eitthvað utan og sem þurfti að bregðast við en svo komu líka reglulega upp sjúkdómar eins og taugaveiki sem að var svona, já, svona kom oft upp til dæmis á haustin sérstaklega áður vassveitan kom þá hérna Þá er að koma smit í gegnum menga vatn og fæðu og svona sko. Þannig að það koma svona reglulega upp en auðvitaði mitt gengur þetta alltaf í einhverju bylgjum.
Hvernig er svona viðbúnaðarinn? Þú kemur að minni í farsóttarhúsið 1920 og eitthvað. Er allir með grímu og...
Góð spurning,
er þetta, sko. Veist, hvernig var það að verja sjálft sig?
Ég fann... sko engar svona beinar lýsingar á þessu ég velti því ég mitt svolítið fyrir mér sko með hlutin svo grímur og hanska og svo leis en í það er til svona bæklingur eftir Vilmund Jónsson þá var hann til landlækni sem að kemur út á fjórða áratugnum og það hljóma nú svona sko, já, sem er með þess að inniheldur leiðbeiningar hjúkurun sóttveikra manna og ég nota hann svona aðeins til að skoða hvernig þetta gæti hafa farið fram og mér sýnist nú ekki á honum að það hafi verið nein svona algild regla að nota til dæmis grímur en hann mælir með því sem sagt sko ef um er að ræða mjög smitandi sjúkdóma þá geti verið gott að vera með grísju fyrir vitunum, hann orðaði einhvern veginn þannig Og við óþrifaleg verk þá getur verið gott að nota þar sem hann kallar gúmglófa sem eru þá einhvers konar gúmihanskar sem eru ekki einnota, þetta er einhvers konar gúmihanskar sem hann gerir svo ráð fyrir að séu þvegnir og svo treinsæðir. Þannig að það er svona eins og með það sko þá er það eitthvað svona sem hefur kannski verið notað stundum en svo er náttúrulega, það er náttúrulega reynt að bara auðvitað að greina sjúklinga sem mest og þegar húsið er gert að farsóttaspítala það er alltaf áhugavert sko ef að fólk er að labba þarna framhjá þá er sérst það gengið inn í húsið á ofanverðu frá í rauninni spítalastígnum sem að má benda á að eru þetta kendur við þetta sjúkrahús þá eru það eru tvennar dyr og einar eru bara svona venjulegar, einfaldar og svo eru aðrar dyr sem að líta út eins og þeir séu tvöfaldar og þegar ég hafði bara séð húsið utan þá hélt ég að þetta væri einhverju svona breiðar dyr sem hefðu kannski, væri kannski tvöfaldar bara til þess að væri hægt að koma með sjúkrarúm með eitthvað svo leis, já sjúkrabörur eða eitthvað slíkt. En þetta er í rauninni tvennar dyr sem að það eru aðskildar, þetta er ekki svona breiðar dyr, heldur er þetta bara tveir einfaldir inngangar og annar leiðir inn á neðri hæðina og hinn upp á efri hæðina og þetta er bara fyrirkomulag til þess að geta einhvern veginn halda aðskildum þessum tveimur hæðum þannig að þá var hugmyndin að þú væri með minnir að sko upphaflega planið hafi verið með skarlatsóttarsjúklinga á efri hæðinni og annarkvort taugaveiki eða barnaveiki sjúklinga á neðri hæðinni svo náttúrulega sko að vísu var svo mikið vöntun og sjúkrahúsplássi að það var nú farið að blanda meira á hæðirnar en læknum þótti endilega við hæfi sko en það er þú veist auðvitað, já, það er þessi hugmyndum einhvern veginn að halda sjúklingum aðgreindum og svo var auðvitað voruður auðvitað bara einangraðir þú veist hver á sinni stofu ef að fólk var til dæmis eitt með einhvern sjúkdóm og hérna já reynda að halda svona sjúkdómunum aðskildum og svo leið sko.
Það segja mér að skortur og mannskap og plássi hafi bara verið alltaf.
Já, ótrúlega til sagt og líka það sem annars má nefna einmitt er að bæði er alltaf skortur og mannskap og alltaf skortur og sérstaklega plássi og það er líka mikið alls konar bráðabirðalausnir að skjóta því að það sést mjög, mjög í gegnum hérna alla sögu þessa hús.
Hvernig bráðabirðalausnir?
Sko það er í rauninni bara ég sá það þegar ég var búin að skrifa bókina því ég fór einhvern veginn að horfa yfir þessar stofnanir sem hafa starfað í þessu húsi að þær eru allar stofnanir til bráðabirða. Það eru rauninni sjúkrahús Reykjavíkur komið á fót á 19. öld til bráðabirða og meðan stjórnvöld hérna reyna hunskast til þess að koma upp Landspítala og það gerist ekki fyrir 1930 eins og við vitum. Svo er farsóttahús Reykjavíkur því ég komið upp til bráðabirða árið 1920 og starfa svo í húsinu til 1968 og gisti skilinu það því ég líka komið upp til bráðabirða og svo starfar það frá 1969-2014 þannig að þetta er alveg hérna, þetta eru bráðabirðalausnir sem tegist rosalega mikið úr.
Og tala líka um hérna þessi vopn til þess að takast á við farsóttirri. Það kemur með, bara gegnum embættismennina eða ekki að fá heimildi fyrir því að skikka fólk í sótkví.
Ja. Já, svona embættismenn og lækna og svo voru starfandi líka, það voru svo sem ekki taka neina ákvarðunum og slíkt en það voru komið á fót líka embættum með svona starfi sótthreinsunarmanna sem voru að sótthreinsa heimili eftir að hérna veiki var genginn um garð. En það komið upp svona kerfi sko. Þarna snemma á 20. öld og mjög einmitt bara áhugavert því ég var sko byrjað að skrifa þessa bók áður en að COVID kom þannig að það var bara tilviljun að það einhvern veginn lenti saman en það var rosalega áhugavert að vera að skoða þessa sögu um leiðum að það var einhvern veginn að upplifa hana sjálfur og rosalega bara einhvern veginn margt sem að ég held að ég hef skilið betur í einhvern veginn átta mig betur á í þessar sögu að þetta er svo, þú veist að sum leiti einhvern veginn sömu sjónarmið sem er að þú veist það er alltaf verið einhvern veginn að ná einhverjum balans þú veist hvar, hversu harkalega og bregðast við, hversu mikill fórnarkostnaður fylgir því að slaka á sóttvarnar aðgerum og hversu mikill fórnarkostnaður á öðrum sviðum fylgir því að halda þeim hart fram sko og þetta er svo mikið bara einhvern veginn einmitt embættismenn og læknar og allir sem koma að þessu eru bara einhvern veginn að reyna að finna rétta jafnvægispunktin alltaf sko og hann er auðvitað hérna það er auðvitað eitthvað svona sem er algjörlega stöðug leit sko þú veist er hérna þú veist er sjúkdómur nógu ókvenlegur til þess að borgi sig að einangra þetta heimili eða þýðir það að heimilisfæðurinn komist ekki vinnuna að einhvern veginn heimili verður ennþá verð úti og hvað hefur það að segja fyrir samfélagi stærra samhengi og svona þannig að þetta er mjög áhugaverð svona jafnvægislist sko.
Þannig að þetta er náttúrulega bara stöðugt COVID bara í ára raðir.
Já, svona sko, þetta er auðvitað svona misalvarlegir.
COVID ástand, sko.
Já, einhverju leiti, sko, eða svona þessi smitsjúk, þessa farsóttir eru svona miklu nálægari í einhvern veginn daglegu lífi. Og svo eru þau auðvitað misalvarlegar, þú veist, að koma náttúrulega spænska veikina auðvitað svona þekktasti faraldurinn. En það er svona eiginlega bara, sko, á millistríðs árunum eru þessar svona farsóttir eins og sko til dæmis skarlatsótt, barnaveiki farnar að vera svona viðráðanlegri og vægari og svo eftir því sem nálgast svona með í öldina þá bara verða þær alltaf aðeins minni ógn sko svo koma sýklalifin hana undir miðja öldina og svo er smám sem hann byrjað að bólusetja fyrir ýmsum af þessum sjúkdómum þannig að það svona dregur alltaf aðeins úr þessari ógn En svo eru aðri sjúkdómar sem eru náttúrulega bara mjög mannskæðir eins og berklar eru náttúrulega hérna svona smittsjúkdómur sem eru bara mjög mannskæðir á millistrís árunum og það töluvert af mikið berklasjúklingum líka lagt inn og farsótt sko. Og svo veiki eins og lömunaveiki eða mænusótt sem er bara gengur í mjög svona ógveikjandi bylgjum þarna á fyrir hluta, á millistrísárunum á fyrir hluta 2000 aldar og það líka svolítið mikið af lömunaveiki sjúklingum sem leggjast þarna inn sko. Það mjög svona óhugnalegur sjúkdómur en svo byrjað bólusetti fyrir honum 1956 þannig að þetta svona smámsam og berklarnir að byrja ná hérna komin í berklalif og næst betri stjórn á því þannig að svona smámsaman eftir því sem líður á þá svona hérna þá svona dregur úr þessari ógn sko.
Þetta þessi sem kom í ljós svona eftir COVID var að heilsulæsi almenning sem var bara búin að taka stort stökk upp á við. Hvernig var það á þessum tíma? Hvað vissi almenningur um
Það mjög áhugaverð spurning og kannski ekki svona einfalt að svarinni. Eins og ég segi, þetta var náttúrulega hluti af einhver, kannski meiri svona hluti af daglegu lífi en þú varst kannski meðvitaður um að stundum kemur mislingar upp og svo framvegi sko og það hefst náttúrulega þarna sko hluti af því þegar það byrjað að bregðast meira við svona farsóttum hann að við upp á 2000 aldar eru þetta svona áróður sko og fræðsla Eitt sem er áhugavert til dæmis eitt sjúkdómur sem ég tek svolítið fyrir þarna á 19. öld er sullaveiki sem var býsna algeng á Íslandi á þeim tíma en svona smitleiðir hennar eru orðnar ljósar þarna á seinni hluta 19. öldar og þá hefst mjög mikil svona mikil fræðslu áróður af hálfu lækna sko að því hans sullaveikin smitast með hundum, þeir sem sagt smitast af sullum úr sauðfé Og það gengur svo áfram gegnum hunda í menn og þannig að áróðurinn gekk að miklu leiti út á að reyna að fá fólk til að draga úr svona nánu samneiti ekki leifa hundunum að sleikja askana og svona. Þannig að það til dæmis sko, þá fer af stað einhver svona áróðusmaskina sem að segja og nær töluverðum árangri sko, svo eru líka aðrar leiðir sem beitt gegn sullaveikinni en svona þetta skilar sér til dæmis, þannig að þú veist þetta er Já, það er einhvern veginn alltaf verið að reyna að uppfræða almenning og læknar virðast sko segja að þú veist yfirleitt sé fólk samvinnu þýtt og sé bara hrætt við þessa sjúkdóma og vilji helst vinna með stjórnvöldum og vinna svona fylgja þeim fyrirmálum sem að það fær.
Nú tekur fyrir sögur margra einstaklinga, tökum til dæmis bara Júlíönu Jónsdóttur. Hvernig er hennar saga?
Júlíönu Jónsdóttir er svona þekktust í sögunni á Íslandi sem skáld hún var fyrsta íslenska konan til að gefa út ljóðabók og reynda líka til að skrifa leikrit og ég hafði ekkit hugmynd um neitt annað um Júlíönu þegar ég byrja að skrifa þessu bók en svo rekst ég á sérst bréf frá henni til landlæknis og átta mig á því að hún hafði verið að vinna á sjúkrahúsi Reykjavíkur þannig að hún er svona gott dæmi um konu sem að því að sko jafnvel þó að það hef ekki verið til menntaðar hjúkrunarkonur á Íslandi þá voru kannski konur sem að gáfu sig að hjúkrun og þóttu kannski lagnar við hjúkrun og voru oft fengnar til að hjúkra fólki og eitthvað svona og voru þá ekki titlaðar sem slíkar og hún er mjög bara skemmtilegt dæmi um þannig konu það kemur fram í hérna, hennar ævisögu að hún sem sagt býr í Breiðafirði við Breiðafjörð og þar er hún oft fengin til að sitja yfir veiku fólki og annars það og sitja yfir deyjandi fólki minn mig þannig að hún hefur greinlega ákveðna reynslu svo kemur hún til Reykjavíkur og þá ræður hún sig á sjúkrahúsi og hún er bara titlu vinnukona en er greinilega svona einhver leiti ólærð hjúkrunarkona líka og svo sem sagt endar þetta nú ekki rosalega vel, hún þarf að kvarta yfir ógoldnum launum og svo hérna endar hún á að hætta að vinna á sjúkrósinu og flyttur til Vesturheims og býr þar alla tíð síðan.
Og svo eru fleiri, það er María Mock.
Já, María Mock er svona einn af stóru persónunum í bókinni. Ótrúlega skemmtlegt að lesa um hana og tala um hana við fólk. Hún var sem sagt yfir hjúkrunarkona á farsóttahúsinu. Og hún var ráðin þangað 1920 bara þegar það var stopnað og var þar til 1964 þannig að hún var þar í marga áratugi og var alveg frábær típa það voru svona voru kannski ekki alltaf mjög margar lærðar hjúkrunarkonur að vinna á fastuhúsinu aðeins erfitt stundum að gera sig grein fyrir því að því að sko margar starfskvennana bjuggu á spítalanum sko eins og var bara hefðin á þessum tíma en sko og þá finnum maður þar í manntölum og íbúaskrám sem skráðar þar til heimilis en það ekkert alveg víst að hafi samt að þær hafi allar búið þarna þar og ég ekki minn einar starfsmannaskrár en þær eru allavega tvær sem að vinna þarna hjúkurna menntaðar mjög mjög lengi það eru sérst María Mokk og Anna Kjartansdóttir sem var að svona aðstoð hjúkurna konu hennar og María er já svona María er bara mjög stór karakter, hún var einmitt, já, hún var sérst hjúkrunarkona og þetta náttúrulega mjög svona stórt djóp að vera að reka þennan spítala áratugum saman en svo hún líka alveg í bara endalausri félagastarfsemi og hún í pólitík og hún alltaf að, hún landsþekkt fyrir óbyggðaferðir sínar og bara alveg, já, mjög skemmtileg típa.
Þannig að hún náði nefnum einhverjum smá skilum á vinnu og einkalífi þrátt fyrir að við búa á spítala.
Já, en það er auðvitað mjög áhugaverður hluti af þessu sko og það vel fjallaði þetta líka í bókinennar Margréta Guðmundsdóttir sögu hjúkrunar á Íslandi og já og er bara, þetta er svo áhugavert af því þetta manni svolítið framandi í dag sko þessi tilhugsun hvernig þær voru, já einmitt eins og María sko, hún bara er þarna í einhverjum tveimur litlum herbyggjum í farsóttahúsinu bara áratugum saman og þetta er einhvern veginn Þetta allt hennar líf er einhvern veginn algjörlega sentrerað þarna í, bara á vinnustæðnum sko. En eins og þú segir, svo fekk hún allavega sumafrí og þá fór hún í ferðalög sko.
Hvernig var svona vinnudagurinn hjá hjúkrunarfræðingi í farsóttahúsinu?
Það var nú eitt af því sem ég fann engar svona mjög nákvæmar heimildir eða svona engar frásagnir beinleins frá þeim sem við höfðu unnið þar. En hann bara hófst mjög snemma og endaði oft mjög seint, sérstaklega náttúrulega ef að voru farsóttir sem gengu sko. Og það þurfti, þetta er að einhverju leiti, þetta er svona gerast einhvern veginn hægt og hægt sko að einmitt það kemur meiri regla á menntunina og það kemur síðan einhvern veginn einmitt líka hægt og hægt bara eftir einhvern veginn sem kjara barta og nær meiri árangri að það verða svona meiri skil milli vinnu og einkalífs og vinnutímin er einhvern veginn, hann verður reglulegri og en þetta er, já, ég fann því miður enga frásögn alveg af deginum þarna, þannig að maður bara reynir einhvern veginn að taka frásögnir einhverjum öðrum sjúkrahúsum og púsla svona saman sko.
Það fá smá mynda af þessu hvernig þetta
já.
Var eitthvað svona sem komið verið og óvart í heimildarleitin?
Það var kannski ekkit sem að svona ekkit svona sem að ég var verulega hissa á kannski ég held að maður fari nú líka kannski bara alltaf einhvern veginn inn í hlutina bara með dálítið að opnum huga en það voru alls konar hlutir sem að ég hefði ekkit hugsað nýtt sérstaklega út í sem að mér fannst mjög áhugavert einhvern veginn að fá mynd af eins og bara þessari farsóttu sögu og einhvern veginn hvað að virðist breytast mikið þannig kringum aldamóti 1900 ég horfði til dæmis á sko mislingafaraldurinn 1882 það sem að dóu bara allavega í kringum 1000 manns á Íslandi, þetta var alveg rosalegu faraldur og hvað það er í rauninni lítil viðbrögð sko lækna við honum það er einhvern veginn virðist vera svo mikil vantrú á að það sé neitt hægt að gera leið á einhvern veginn veikinn sem komin inn í landið og það er svo áhugaverð þetta er 1882 að horfa á bara 20-25 árum setna hvað einhvern veginn það er allt komin svona allt önnur stefna sko ferð að bregðast miklu meira við þannig að það var eitt, ég var líka ein svona eitt hluti af þessari sögu sem að ég held að þurfi alveg klárlega að skrifa meira er þessi lömunaveiki saga og þetta er svo hérna einmitt svona óhugnulegur sjúkdómur og bara margar svona dramatískar sögur sem fylgja honum það sérst þessi veiki sem að bara þegar hún gengur þá smitast mjög margir og langflestir eru bara einkennalausir eða einkennalitlir en það er sess að hluti þeirra sem að veikjast mjög mikið og lamast að mismiklu leiti og og hann sérst gengur hérna reglulega þessi sjúkdómur þangað til að það byrja að bólusetja á sjötta áratugnum og einmitt mjög mikil svona dramatík í kringum þá sögu sem að á algjörlega eftir að segja nánar sko. Þannig að það var ýmislegt svona, það var ýmislegt sem að mér fannst bara mjög áhugavert að kynna mér sko.
Voru ná fordómar í kringum farsótrúsið?
Það hefur nú, ég veit ekki hvort það að segja það hafi verið fordómar í kringum sko spítalan svona sem heild en það voru þetta sjúkdómar sem að fólk fékk sem að láðar inni sem að voru kannski, já, kannski svona mismunandi hvernig var litið á sjúkdóma. Ég myndi til dæmis halda að í tilfelli sjúkdóma eins og skarlatsóttar og svona hafi kannski ekkit endilega verið miklir fordómar, þetta var eitthvað svona sem að hefur, ég myndi halda að fólk hefði litið þannig á hver sem geti fengið og svona, en það voru líka sjúklingar af og til sem lögust inn með kynnsjúkdóma til dæmis, það voru þetta sjúkdómar sem fylgdi mikil svona skömm og seinna sko farsóta hús Reykjavíkur er reykjit í 1968 en þarna ummiði að öldina þegar farsótirnar eru byrjar að hopa þá er það í rauninni gert að geðsjúkrahúsi um tíma og það voru alveg klálega fordómar gagnvart geðsjúkdómum þannig að þá veit maður að það hafa örugglega verið einhverju svona neikvæðar ímyndir í kringum spítalann sko. Já, þannig að það er örugglega svolítið misjæmt eftir sjúkdómum en þetta er rosa áhugaverð spurning og eitt til dæmis annað sem að mér fannst mjög áhugavert að bara lesa að því það var eitthvað sem ég hef aldrei hugsað út í áður er fyrirbærið einkennalausir smitberar og það kemur sérstaklega inn í sambandi við taugaveiki að því að það kemur ljós þarna snemma á 2000 öld að það er hægt sem sagt, það eru sumir sem eru áfram smitandi þó að þeir séu rauninni, hafi séu orðnir heilbrigðir.
Það heims frægun taugaveikis Marja.
Já, nákvæmlega, hún er svona frægasta dæmið, Marja Mallon og hún var þótti svo óstýrilát og erfiðu sjúklingur og hún var bara lokuð inn á farsóttaspítala til dauðadags og þetta er svo áhugaverð spurning aftur í sambandi við þetta jafnvægi sko, hvað ætlar að gera við manneskju sem að er smitandi þú veist, geturðu sviftana bara öllu sjálfræði og þó þetta sé bara einhver heilbrið manneskja og settin inn á spítala og Íslendingar eru svona aðeins að glíma við þessa spurningu sérstaklega milli stríðsárunum og niðurstaðan virðist vera sú hér að það er greinlega yfirleitt bara reynt einhvern veginn að uppfræða þetta fólk hvernig það geti haga sér með ábyrgum hætti í daglegu lífi til þess að minka líkur á smiti og það eru nokkrir svona einkennalausi smitbera sem leggjast í rauninni tímabundið inn á farsóttahúsið og eru þar og fá einhverja svona leiðbeiningar hvernig það haga sér og svona og eru bara útskrifað og reynt einhvern veginn svona styðja það í daglegu lífi með þetta og þetta var til dæmis eitthvað sem að mér fannst mjög bara áhugavert að velta fyrir mér hvernig það ætli hafi verið að vera einkennalaus smitberi þú veist hvers konar er svona félagsleg og andleg áhrif ætli það hafi haft.
Ef allir vita allt allir í dag, ég meina.
Já.
Ég mynda að við vorum þrefalt, fjórfalt færri.
Já, og upp að einhverju marki þá líka kannski hefur, og ég er bara ekki alveg viss hvort það hefur verið hluta fyrirmælunum, að þú veist hvort að fólk ætti beinlínis að vera, sko, koma fram opinbjörlega í sínu umhverfi sem, sko, hvort að það verið hluti af því einhvern veginn að sko, koma fram af einhverju svona ábyrð því að, sérst, ég heyrði allavega eina sögu af sérst konu sem hafi verið allavega fengið þá greiningum var í einkennalaus smitberi og hún hefði sagt öllum sem kom í heimsókn sko, ég þetta er staðan og þú ræður því hvort að þú þiggur kaffi hjá mér eða ekki sko. Þetta er bara, já, þetta var eitthvað sem ég hugsa, svona velti mikið fyrir mér sko, hvernig upplifin þetta allir hafi verið.
Hvert fer það þessi starfsemi farsóta þegar kemur að ég loka þessu?
Þá er sem sagt þarna ummiðja 2000 öld þá er í rauninni farsóta hjúkurunin flutt og farsóta lækningarnar fluttar yfir á heilsuvendastöðinu við Barónstíg sem er byggð þarna upp úr 1950 og þá sem þetta verður farsóta húsi að geðsjúkrahúsi og starfar sem slíkt í 1968 þá er búið að byggja borgarspítalann í Fossvogi og þá opnar geðdeild þar og þá í rauninni flyttur starfsemin þangað og farsóttahúsið bara líkur sinni sögu sko. Og síðan það er svona smá brúðarna yfir vegna þess að hluti af þessum geðlækningum voru þessist áfengislækningar, það voru líka fólk með drykkjuvandamál sem að lá inni á farsótt með að það var geðsjúkrahús og hérna og það síðan kemur aftur inn þannig 1969 ári síðar, ári eftir að sjúkrahúsi lokar þá hefur orðið svona meiri umræða aðstæður heimilislausra í Reykjavík, sérstaklega heimilislausra drykkjumanna og það er ákveðið til bráðabirða að taka neðri hæðina á gamla farsóttahúsinu undir gistiskýli sem er þá einmitt bara eins og það er í dag svona nætur atkvarf í rauninni, ekki meðferðar stöð heldur bara atkvarf það sem að menn getur komið og hérna farið styrtu og fengir til að sofi, þurfi ekki að vera á lögreglu stöðinni.
Og það líkur þessari sögu.
Já, svo starfar gistiskýli þarna til bráðabirða í hálfa öld, alveg til 2014 og var nú, já, bara þá við sko bæði er þetta bráðabirðalaust mjög oft en það var líka bara alveg næstu frá upphafi þótti húsið henda mjög misvel undir þá starfsemi sem var í því, sérstaklega líka bara þegar að fer að líða á 2000 öld að vera með farsóttaspítala úr timbri í miðju, bara miðri höfuborginni sko, er náttúrulega svolítið sérstakt og svo þótti þetta náttúrulega ekkit heldur gott undir gistiskýli, þetta var bara orðið gamalt hús og hérna og eldvarnir misgóðar og allt úr timbri mitt og svona. En samt sem áður, það var ekki fyrir á 2001. öld sem að sest, gistiskýli flutti og það var þá sest, 2014, þá seldi Reykjavíkurborg húsið og það er núna í enga eigu og hefur bara staðið aukt bara síðan gistiskýli flutti.
Hápólitísk spurning, ætti þetta að vera safn, allan einhæðin?
Ég meina mér þætti það ekkit vond hugmynd sko, ég veit ekki hvort það mjög líklegt að það verði, sko stefnan er að því verði breytt í íbúðarhús, en jú, ég meina það væri, ég myndi algjörlega styðja þá hugmynd sko.
Bókin fæst í öllum betri bókaverslunum, hún er daldið þyk, en það er slatti af myndum, hvaðan koma allar þessar myndir?
Þær koma hérðan og þaðan, það eru náttúrulega mjög margar sem koma frá ljósmyndasafni Reykjavíkur og ljósmyndasafni Íslands. Það eru nú svona stærstu söfnin sem ég er að sæki, en svo eru nokkrar svona hér og þar annar stað frá, skjalasafni Háskólans og þjóðskjalasafni og fleira.
Hérna eru þið bara að reykja, pípu og krifja mann bara í litlum timburkofa í kirkjustræti.
Já, það er svona smá kafli krufningasögu sem að var líka mjög skemmtilegt að skrifa. Það var sem sagt, það stóð einu sinni líkhús á lóðinni sem að búið að rífa núna og þar fór fram sem sagt kennsla í líffærfræði hjá læknanemum alveg fram til 1920 þannig að þar var mikið krufið og alls konar sögur sem að fylgja því.
Það er meitt sko, maður horfir á þessar gömlu myndir hérna af Þingholtinu, þetta er byggt bara í jaðri bæjarins, eða ekki?
Jú, þegar það er byggt 1884, þá er það bara, sko, Þingholtstrætið er ekki, það er bara í rauninni nærins langt og sjúkrahúsið, það er bara byggt alveg við ysta enda götunar, sko. En bara, svo bara mjög í rauninni freka fljótlega, þá er byggðin farin að þéttast.
Ég held bara þakka ekki alveg fyrir að koma og hérna fræða okkur þessa svona upp af staga hjúkrunar og hérna sjúkrahúsa á Íslandi.
Takk fyrir mig.